Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. WHO sebut Asia Tenggara butuh 1,9 juta perawat dan bidan. Kementerian Luar Negeri sampaikan negara-negara yang bantu Indonesia tangani COVID-19. Berita selengkapnya. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyatakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara perlu melipatgandakan upaya untuk memperkuat dan memperluas kader perawat dan bidan hingga 1,9 juta orang untuk mencapai visi kesehatan bagi semua pada 2030. Menurut Direktur Regional WHO untuk Asia Tenggara, Poonam Ketapral Singh, perawat dan bidan adalah pusat dari layanan kesehatan yang berkualitas untuk semua orang. Untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan selama masa hidup, merawat ibu, bayi baru lahir, dan anak-anak, untuk memberikan imunisasi yang menyelamatkan jiwa, nasihat kesehatan, dan merawat orang tua. Hal itu dikatakan Singh pada peringatan Hari Kesehatan Dunia, seperti disampaikan melalui keterangan tertulis kantor regional WHO Asia Tenggara, Selasa. Tema Hari Kesehatan Dunia yang menandai dasar pendirian WHO adalah mendukung dan memperkuat tenaga kerja keperawatan dan kebidanan. Parlemen Turki Selasa membahas undang-undang pembebasan tahanan yang bertujuan mengurangi kepadatan di penjara dan melindungi para tahanan dari virus corona. Rencana itu dikecam para kritikus karena mengecualikan orang yang dipenjara atas tuduhan terorisme dalam tindak kekerasan pasca kudeta. Rencana undang-undang yang diajukan oleh Partai AK yang mengusung Presiden Tayyip Erdogan untuk sementara waktu akan membebaskan sekitar 45 ribu tahanan guna mengatasi ancaman penyebaran virus corona di penjara. Jumlah yang sama akan dirilis secara permanen lewat rencana yang disiapkan tahun lalu untuk mengurangi kepadatan penjara. Langkah itu akan mengurangi sepertiga populasi penjara, akan tetapi tidak mencakup narapidana yang dihukum karena tuduhan terorisme atau mengecualikan ribuan terpidana yang ditangkap dalam pembersihan setelah gagalnya kudeta militer terhadap Erdogan pada tahun 2016. Puluhan ribu pegawai negeri, pejabat pengadilan, personel militer, jurnalis, dan politisi telah dipenjara dalam penumpasan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Cao Lijian, menegaskan bahwa cuitannya di Twitter pada bulan lalu yang menimbulkan kontroversi itu hanyalah untuk merespons tuduhan politisi Amerika Serikat yang memberikan stigma terhadap Tiongkok terkait wabah COVID-19. Saat menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers reguler di Beijing Selasa, Cao mengatakan pandangan pemerintahnya tentang asal wabah tersebut sudah sangat jelas bahwa persoalan ini telah menjadi pertanyaan ilmiah dan membutuhkan jawaban para ilmuwan dan profesional. Menurut Cao, masyarakat internasional harus meningkatkan kerjasama memerangi COVID-19 dan pihaknya berharap Amerika Serikat dapat bekerjasama dengan Tiongkok dalam mengendalikan pandemi tersebut. Pada bulan Maret dalam akun Twitternya, Cao berspekulasi bahwa tentara Amerika Serikat yang sangat mungkin membawa epidemi itu ke Wuhan, Provinsi Hubei, pada Oktober 2019. Tweet itu juga merespons pengakuan pejabat kesehatan Amerika Serikat yang mendeteksi beberapa pasien flu yang meninggal terinfeksi virus corona jenis baru itu. Cao mendesak Amerika Serikat bersikap transparan atas wabah tersebut kepada publik. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe resmi mengumumkan keadaan darurat terkait pandemi corona COVID-19 Selasa. Status itu akan memberi otoritas lebih besar kepada pemerintah dan pihak berwenang untuk menekan warga tetap tinggal di rumah. Keadaan darurat akan diterapkan selama sebulan di Tokyo dan 6 prefektur lainnya. Seluruh wilayah itu menyumbang 44% dari populasi Jepang. Di bawah keadaan darurat, sentra bisnis dan pertokoan harus menghentikan sementara kegiatannya. AB berharap dengan mengurangi kontak antar warga hingga 70-80%, Jepang akan melihat puncak infeksi COVID-19 dalam 2 pekan mendatang. Selama 5 hari terakhir, jumlah penularan virus di Tokyo meningkat 2 kali lipat menjadi 1.200. Lebih dari 80 kasus baru dilaporkan pada Selasa. Kita beralih ke berita dalam negeri. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menjelaskan ada beberapa negara yang telah memberikan bantuan kepada Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19. Retno mengatakan, diplomasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri di masa pandemi COVID-19 adalah membuka kerjasama dengan negara lain, termasuk untuk pengadaan alat kesehatan dan juga obat-obatan yang diperlukan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, saat rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI melalui telekonferensi Selasa, menjelaskan, negara-negara yang sudah membantu antara lain Jepang, Amerika, Singapura, Tiongkok, Vietnam, Korea Selatan, Australia, dan Uni Emirat Arab. Dikatakannya, mayoritas bantuan yang diberikan tersebut adalah alat-alat kesehatan, seperti alat pelindung diri, ventilator, cairan pembersih tangan. Selain itu, menurut dia, bantuan juga berupa alat tes deteksi COVID-19. Retno menjelaskan, untuk bantuan berupa alat tes COVID-19 harus melalui persetujuan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, karena Kementerian Luar Negeri tidak memiliki kapasitas menyetujui bantuan yang ditawarkan. Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Belawan mencatat adanya peningkatan signifikan terhadap ekspor produk hortikultura kentang ke Singapura dan Malaysia. Kepala Badan Karantina Pertanian Barantan Ali Jamil di Jakarta Selasa merinci, pada periode Januari sampai April 2020, sudah ada 11 kali ekspor kentang dari Belawan ke Malaysia dan 1 kali ke Singapura dengan total mencapai 80,5 ton. Ali Jamil mengatakan, kentang yang diekspor tersebut adalah kentang jenis granola, yang merupakan produk pertanian dari subsektor hortikultura dan banyak dibudidayakan di wilayah Sumatera Utara. Awal April menjadi masa panen kentang granola dengan produksinya yang berlimpah dan siap disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pasokan pasar dalam negeri dan juga pasar ekspor. Adapun sesuai arahan pemerintah, yakni dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, di tengah wabah pandemi COVID-19, layanan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan menjadi salah satu layanan publik yang terus berjalan. Berita terakhir. Anggota Komisi 1 DPR RI, Willy Aditya, menyebutkan pelibatan Tentara Nasional Indonesia, TNI, dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar PSBB oleh pemerintah daerah diperlukan dalam menekan pandemi COVID-19. Seperti dilaporkan Antara, Willy di Jakarta Selasa mengatakan, TNI punya garis komando yang jelas, punya infrastruktur yang komplit, serta memiliki tugas operasi militer selain perang. Dalam konteks PSBB misalnya, TNI bisa bekerja optimal untuk membantu Pemda dalam melaksanakannya. Bisa bekerja optimal untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Kepentingan utamanya adalah agar segala ketetapan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam penerapan PSBB bisa benar-benar berjalan dengan optimal. Dalam konteks yang lain, seperti sektor keamanan, TNI juga bisa membantu Polri. Dalam PSBB dilarang adanya kerumunan massa. Intinya TNI punya ruang untuk dioptimalkan dalam situasi semacam ini. TNI memang harus diberdayakan betul karena ini menyangkut keberlangsungan nasib sebuah bangsa. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Jepang akhirnya menyatakan perang melawan COVID-19. Selasa tengah malam 7 April, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memutuskan darurat nasional COVID-19. Sebelumnya, ia telah mengadakan pertemuan dengan seluruh unsur pemerintahan. Pertimbangan pemberlakuan darurat nasional itu adalah adanya dampak dari pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi masyarakat dan ekonomi negara itu. Untuk melaksanakan darurat nasional, pemerintah pusat bekerjasama dengan para gubernur di 7 wilayah yang ada. Berlakunya darurat nasional juga didasarkan pada fakta semakin meluasnya pandemi corona. Hingga hari Minggu 5 April, secara keseluruhan terdapat lebih dari 3.900 kasus COVID-19 di Jepang. Hingga Selasa 7 April, korban meninggal dunia berjumlah 92 orang. Sebetulnya, para dokter di Tokyo sebelumnya telah memperingatkan pemerintah bahwa keadaan sudah kritis disebabkan kapasitas rumah sakit untuk menampung korban COVID-19 semakin menipis. Darurat nasional akan mencegah warga untuk keluar rumah serta menutup tempat usaha selama jangka waktu sekitar 1 bulan. Para gubernur juga berhak menggunakan fasilitas warga untuk penanganan pasien dan mereka yang terdeteksi terkena COVID-19. Penggunaan angkutan umum selama 1 bulan ke depan tidak akan dikurangi jumlahnya, namun volume penumpang diatur secara ketat. Pemerintah akan mengatur jarak antara satu penumpang dengan yang lain dalam angkutan umum. Terhadap kebijakan darurat nasional yang diambil pemerintah pusat, para pengamat ekonomi di Jepang mengkhawatirkan terjadinya dampak secara ekonomis. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah Perdana Menteri Shinzo Abe mengeluarkan kebijakan paket stimulus senilai 108 triliun yen atau sekitar 20% dari produk domestik bruto. Jepang akhirnya mengakui dampak dari pandemi global COVID-19. Seperti halnya negara-negara lainnya, terutama negara industri maju, keputusan melakukan lockdown atau darurat nasional akan mengakibatkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Jepang mungkin tidak akan jatuh pada resesi ekonomi, namun manakala pandemi COVID-19 telah berlalu, pemerintah Shinzo Abe harus berusaha keras untuk memacu kembali pertumbuhan ekonomi negara itu dan mempertahankan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Demikian komentar. Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 8 April 1938, kelahiran Kofi Annan. Kofi Annan adalah seorang diplomat asal Ghana yang menjabat Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada periode 1 Januari 1997 hingga 31 Desember 2006 untuk 2 kali masa jabatan 5 tahunan. Ia menjadi orang pertama dari sebuah negara Afrika Hitam yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Pada 1 Januari 2007, ia digantikan Ban Ki-moon. Ia pernah meraih penghargaan Nobel Perdamaian pada 2001. Sejak Juni 2007, ia memimpin Aliansi untuk Revolusi Hijau di Afrika, sebuah organisasi yang bertujuan meningkatkan hasil produksi pertanian dan perkebunan di Afrika sekaligus melawan kelaparan, kekurangan persediaan air bersih, dan erosi tanah. Organisasi itu dibentuk pada tahun 2006 oleh Yayasan Bill and Melinda Gates serta Yayasan Rockefeller dengan dana bantuan 150 juta USD. Beralih ke peristiwa 8 April 1950, Pakta Delhi ditandatangani. Pada 8 April 1950, Pakta Delhi ditandatangani. Pakta itu adalah hasil dari 6 hari pembicaraan antara India dan Pakistan. Perdana Menteri India dan Pakistan, Jawaharlal Nehru dan Liaquat Ali Khan, ingin memastikan hak-hak minoritas di kedua negara, terutama ingin menghindari perang lain yang terjadi sejak pembagian pada tahun 1947. Pembagian wilayah Pakistan dan India pada 1947 mengakibatkan kerusuhan komunal. Pada Desember 1949, perdagangan dan industri antara kedua negara terputus. Pada tahun 1950, diperkirakan 1 juta orang Hindu dari Pakistan Timur dan Muslim dari Bengal Barat melintasi perbatasan. Suasana kekerasan sangat lazim dengan serangan mematikan terhadap perempuan dan anak-anak. Pembunuhan brutal telah meningkatkan dampak mematikan pada minoritas di kedua negara yang membuat mereka tidak aman. Kedua Perdana Menteri bertemu di Delhi pada 2 April 1950. Mereka menandatangani perjanjian untuk melindungi hak-hak kaum minoritas. Perjanjian ini kemudian dikenal sebagai Pakta Liaquat Nehru. Kami akhiri dengan 8 April 2013, kematian Margaret Thatcher. Margaret Hilda Thatcher adalah seorang politikus Britania Raya, Perdana Menteri Britania Raya dengan masa jabatan terlama sepanjang abad ke-20. Ia adalah satu-satunya wanita yang pernah menduduki jabatan tersebut. Selaku Perdana Menteri, ia menerapkan kebijakan-kebijakan konservatif yang kelak disebut sebagai Thatcherisme. Mengawali karier sebagai kimiawan riset sebelum menjadi barister, Thatcher terpilih menjadi anggota parlemen untuk wilayah Finchley pada 1959. Edward Heath menunjuknya sebagai Menteri Negara untuk Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan pada 1970. Tahun 1975, Thatcher mengalahkan Heath pada pemilihan Ketua Partai Konservatif dan menjadi Ketua Oposisi sekaligus perempuan pertama yang memimpin partai politik besar di Britania Raya. Ia menjadi Perdana Menteri setelah memenangkan pemilu 1979. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia. Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Menteri BUMN petakan langkah strategis jaga perekonomian saat pandemi. Menteri BUMN Erick Thohir berkomitmen menjaga daya tahan BUMN dalam menghadapi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Erick tidak menampik pandemi COVID-19 juga berimbas pada kinerja perusahaan-perusahaan milik negara. Dalam keterangan resminya di Jakarta Minggu 5 April, Erick Thohir memastikan akan mengutamakan pekerja, menggabungkan usaha lain, memprioritaskan efisiensi, dan memperkuat perputaran uang. Erick Thohir menambahkan, Kementerian BUMN sudah mulai finalisasi pemetaan portofolio bisnis seluruh BUMN dan anak cucu usaha BUMN. Sebagai langkah awal, ia telah merampingkan 51 anak cucu usaha dari perusahaan minyak dan gas Pertamina, perusahaan telekomunikasi Telkom, dan perusahaan penerbangan Garuda Indonesia. Perampingan akan terus dilakukan dengan tetap memperhatikan para karyawan yang bekerja di dalamnya. Kementerian BUMN telah melakukan pemetaan BUMN berdasarkan portofolio bisnis. Pemetaan dilakukan berdasarkan parameter nilai ekonomi layanan publik. Menurut Erick Thohir, pemetaan akan menentukan langkah dan strategi bagi Kementerian BUMN untuk memutuskan, mempertahankan, mentransformasikan, mengkonsolidasikan, divestasi, atau pelepasan perusahaan. Dia berharap pemetaan dan sejumlah langkah efisiensi yang dilakukan BUMN mampu mengantisipasi dampak pada ekonomi Indonesia akibat pandemi COVID-19. Erick Thohir menilai sejumlah negara termasuk Indonesia tentu punya tantangan berat dalam sektor ekonomi lantaran pandemi COVID-19. Ia menyebut adanya potensi risiko berat dan sangat berat. Namun, Erick Thohir menegaskan pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan terus berusaha menjaga perekonomian bangsa. Dia menyampaikan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengambil inisiatif dengan menerbitkan sejumlah aturan dalam menjaga perekonomian nasional di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio telah menegaskan pihaknya akan berupaya keras untuk menjaga pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Disebutkan, langkah-langkah ini mendapatkan apresiasi dari Managing Director Dana Moneter Internasional atau IMF. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Selalu mengalun indah, engkau bagai darah yang mengalir di nadi ini, di dalam hatiku tiada yang lain selain yang aku cinta. Saat ku kuat terjatuh, ku ingin kau selalu ada. Berjanjilah engkau tak akan pergi meninggalkanku. Selalu membuatmu bahagia, namun ku kan mencoba untuk selalu setia padamu. Di dalam hatiku tiada yang cinta. akan ku pergi dari hidupku.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Monumen nasional atau yang populer disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemenangan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Terletak tepat di pusat ibu kota Indonesia, Jakarta, monumen nasional memiliki sejarah yang cukup panjang. Presiden pertama Indonesia Soekarno mulai merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di lapangan tepat di depan Istana Merdeka pada 1949. Tugu peringatan nasional ini kemudian dibangun di areal seluas 80 hektar. Tugu ini diarsiteki oleh Frederick Silaban dan R.M. Sudarsono mulai dibangun 17 Agustus 1961. Di bagian dasar monumen pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah, terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia. Sebuah elevator pada sisi selatan akan membawa pengunjung menuju pelataran puncak berukuran 11x11 meter di ketinggian 115 meter dari permukaan tanah. Lift ini berkapasitas 11 orang sekali angkut, pelataran puncak dapat menampung sekitar 50 orang, serta terdapat teropong untuk melihat panorama Jakarta lebih dekat. Bila kondisi cuaca cerah tanpa asap kabut, di arah selatan terlihat dari kejauhan Gunung Salak di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Arah utara membentang laut lepas dengan pulau-pulau kecil. Di puncak Monumen Nasional terdapat cawan yang menopang nyala lampu perunggu yang beratnya mencapai 14,5 ton dan dilapisi emas 35 kg. Lidah api atau obor ini berukuran tinggi 14 meter dan berdiameter 6 meter, terdiri dari 77 bagian yang disatukan. Lidah api ini sebagai simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia yang ingin meraih kemerdekaan. 28 kg dari 38 kg emas pada obor emas tersebut merupakan sumbangan dari Teuku Markap, seorang pengusaha Aceh yang pernah menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Pelataran cawan memberikan pemandangan bagi pengunjung dari ketinggian 17 meter dari permukaan tanah. Pelataran cawan dapat dicapai melalui elevator ketika turun dari pelataran puncak atau melalui tangga mencapai dasar cawan. Berbagai transportasi publik dapat mengantar Anda ke Monumen Nasional Jakarta.
Semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilangan ini tak ingin terulang kembali. Kau tinggalkan ku sendiri. Selamat jalan kekasih. Kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Aku cinta padamu. Aku
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, warna-warni kali ini membahas Menteri Luar Negeri RI raih bintang kehormatan Malalai dari Afghanistan. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menganugerahkan bintang kehormatan Malalai kepada Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Bintang penghargaan Malalai adalah salah satu bintang penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Afghanistan kepada tokoh Afghanistan maupun internasional yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada Afghanistan. Penganugerahan itu dilakukan dalam kunjungan kerja Menlu Retno yang dilaksanakan di Kabul, Afghanistan pada hari Minggu 1 Maret. Presiden Ashraf Ghani sesaat sebelum penyematan bintang kehormatan tersebut menjelaskan penghargaan tersebut atas kerja keras yang terus-menerus dalam memajukan kerjasama bilateral dan membangun rasa percaya antara Indonesia dan Afghanistan, membangun perdamaian di kawasan maupun di dunia. Nama Malalai diambil dari nama seorang pahlawan nasional wanita Afghanistan, Malalai Ana. Malalai Ana memimpin perjuangan rakyat Afghanistan melawan penjajahan Inggris di tahun 1880. Atas penghargaan itu,
Menlu Retno pun menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk membantu proses perdamaian di Afghanistan. Hal itu terutama terkait dua aspek, yaitu dialog ulama melalui konferensi ulama di Indonesia pada tahun 2020 dan pemberdayaan perempuan melalui jaringan solidaritas wanita Afghanistan Indonesia yang juga baru diresmikan pada hari yang sama. Retno sebelumnya ikut menghadiri penandatanganan kesepakatan untuk perdamaian Afghanistan atau Comprehensive Peace Agreement atau CPA antara Amerika Serikat dan Taliban di Doha, Qatar pada hari Sabtu 29 Februari pekan lalu. Upaya Indonesia untuk berkontribusi dalam perdamaian Afghanistan dimulai secara intensif atas permintaan Presiden Ghani tahun 2017. Di tahun 2018, Indonesia telah menjadi tuan rumah pertemuan trilateral ulama Afghanistan Indonesia-Pakistan. Di tahun 2019, Indonesia telah menyelenggarakan pertemuan para perempuan Indonesia-Afghanistan. Pendengar, sekian warna-warni kali ini. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Yeah. rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Cinta sendiri.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya akan hadir lagu dari Kalimantan Timur berjudul Nasi Bekepor. Lagu Nasi Bekepor diciptakan oleh Haji Ismet Rizal. Liriknya menceritakan sebuah kuliner khas Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, yaitu Nasi Bekepor. Menurut liriknya, Nasi Bekepor adalah nasi dengan bermacam lauk pauk dan sayur-sayuran. Rasa nasi ini lebih nikmat disantap pada siang hari. Nasi Bekepor bisa Anda temukan di Samarinda, Kalimantan Timur. Namun, jika belum sempat pergi ke Samarinda untuk mencicipinya, kita dengarkan saja dulu lagunya. Berikut Nasi Bekepor oleh Nadira Arisanti.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Saya Skarsari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.